COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Xunta alivia las restricciones de Navidad, se elimina el toque de no queda, se recuperan los horarios de la hostelería y el consumo en las barras y los locales de ocio nocturno podrán abrir hasta las 4 entre semana y hasta las 5 en fin de semana. Eso sí, el certificado COVID seguirá siendo obligatorio. Son las primeras informaciones que nos llegan de la comparecencia del titular de Sanidade, que continúa al mismo tiempo que nosotros lo hacemos en la programación de Herrera en COPE. Mi nombre es Pablo Romero y a continuación nos ponemos en contacto con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra para tratar varios temas de interés comarcal. Luis López, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hoxe tamén coñecemos en COPE que un 65% dos españois compraron polo menos dous produtos online o mes no ano 2021. É unha nova realidade que acelerou ademais a pandemia. Como apoia a Xunta agora mesmo o comercio de proximidade?
Ben, pois o apoio da Xunta ao comercio local, ao comercio de proximidade, é absoluto por varios motivos. Creemos nese sector xera un importante volumen de negocio, de riqueza, de benestar e de postos de traballo. E, ademais, pois dinamiza a vida das nosas cidades, barrios, vilas e tamén zonas rurais. Para a Xunta de Galicia, o pequeno comercio é indiscutible. Cada ano achegamos moitos millóns de euros para a súa modernización. Precisamente para este recén comenzado 2022 temos orzamentados 25 millóns de euros de xeito directo a través da Dirección Xeral de Comercio. Pero que, ademais, implementaremos esta cantidade con 6 millóns de euros máis para a súa transformación digital, algo importantísimo, non? E incluso moitos destes establecementos van poder acceder a parte de 200 millóns das distintas liñas de axudas do IGAPE. A falla de que pechen os distintos programas, pois dicir que habrá unha liña continuista porque está a dar bons resultados, con achegas para dinamización e incentivación do consumo para asociacións e tamén federación de comerciantes, centros comerciais abertos, prazer de abastos, estrategia digital e tamén para formación. En definitiva, os 14.000 comercios da provincia de Pontevedra, igual co resto de Galicia, pois terá un amplo abano de axudas para seguir medrando e construindo o seu futuro.
Que sería das vilas e que sería das cidades en o comercio de proximidade? Imos centrarnos agora na comarca do Salnés, porque o Diario Oficial de Galicia publica próximamente a incoación do expediente para declarar bico xacemento de Adrovello no Concello do Grove. Que plans ten a Xunta para este contorno?
Ben, a declaración de bico do Adrovello no Concello do Grove pois está a ser un proceso longo para cumprimentar todos os trámites técnicos e outorgar tamén seguridade xurídica á resolución. Pero ven de culminarse. Efectivamente, o 8 de febreiro comenzará a ser unha realidade coa súa publicación no DOGA. Este feito é dunha gran trascendencia, xa que suporá a protección inmediata deste ben sobranceiro da praia do Carreiro de San Vicente. Logo, habrá que agardar ata a declaración definitiva de BIC para a posible adopción de medidas de conservación, preservación ou mellora. Pero, en todo caso, este paso era fundamental e abre moitas posibilidades de futuro para un xacemento coñecido en toda a provincia que desde a Xunta queremos poñer en valor e ter nas mellores condicións, xa que trátase dunha área arqueolóxica de gran valor.
Sen dúbida, un atractivo turístico máis. Hoxe falamos co delegado da Xunta en Pontevedra a uns minutos da súa chegada a Ribadumia para supervisar unha actuación no Julia Becerra Malvar que se fixo no CPI.
Bueno, pois pues, efectivamente, nada, estou aquí as portas do CPI Julia Becerra de Ribadumia porque vou a visitar, acompañado do xefe territorial de Educación, unha obra de gran calado que fixemos no ámbito educativo na Bisbarra do Salnés, non, en Ribadumia, onde investimos máis de 800.000 euros para proceder á rehabilitación integral do colexio co objetivo de modernizar o centro e dotar de maior confortabilidade á comunidade educativa. En este caso, o que se fixo foi remodelar por completo o colexio con novas fachadas, novas cubertas, carpinterías exteriores tamén novas, e logo no interior pois instaláronse falsos teitos, iluminación LED illamentos e un sistema de calefacción sostible. En esta liña, pusimos seguir dende a Consellería de Educación con máis de 10 actuacións na cidade de Pontevedra por case 14 millóns de euros e tamén noutros moitos centros das Bilbaras de Pontevedra e Salnés neste mesmo ano o aveiro do plan de nova arquitectura pedagóxica da Xunta.
Antes de deixalo que acuda puntualmente a esa cita no CPI Julia Becerra Malvar de Ribadumia, non quería despedilo sen preguntarlle tamén polo papel que xogaron as Rías Baixas e a provincia de Pontevedra no stand da Xunta en Fitur. Que valoración fai?
Bueno, a verdade é que eu adoito ser moi sosegado na análise de calquera asunto, pero respecto á presenza de Galicia da Xunta e do sector turístico en Fitur, teño que decir que o balance foi absolutamente espectacular. O stand de Galicia recibiu o premio ao mellor da feira, acolleu case 50 presentacións de produtos turísticos da máxima calidade que amosaron todo o bo da nosa terra, recibiu nos 5 días a decenas de millóns de visitantes. Pero bueno, máis alá disso, que xa é moito, o máis importante é que Galicia e o stand de Galicia foron a auténtica referencia de Fitur, e todo o mundo estaba pendente, expectante do que ali acontecía. É unha, a verdade que é unha alegría, un inmenso orgullo comprobar o interese, cariño e admiración que esperta a nosa terra entre a xente de España e do mundo, e creo que a nosa presenza en Fitur confirma os motivos polos que Galicia foi o destino de moda en 2021, porque o vai volver a ser neste ano que acaba de comezar. En todo caso, xa digo, eu aquí tamén teño que decir que creo que o traballo do Turismo de Galicia con Alfonso Rueda Nava Castro a fronte foi inmellorable, pero sobre todo quero destacar e aplaudir a actitude, o esforzo e a profesionalidade de toda a xente que traballou no stand, de os alumnos do Centro Superior de Hostelería, as azafatas e azafatos, o personal técnico, colaboradores. En definitiva, foi un éxito rotundo e foi mérito de todos.
Que ese éxito rotundo se traduza agora en moitos visitantes neste Xacobeo 22. Luis López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, moi amable, moitas grazas.
Moitas grazas a vos e boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Y a poco más de 2 minutos para la 1 del mediodía conocemos la noticia del día patrocinada por SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Diputación Provincial remite al Concello de Vilanova un convenio para crear una senda peatonal de 810 metros en la carretera de Asinas. Tendrá un ancho mínimo de 2,5 metros para garantizar una movilidad segura de los peatones entre el centro urbano y la playa en el entorno del aparcamiento. Además, se va a realizar con hormigón coloreado y se mejorará la canalización de las aguas pluviales, una actuación que tiene un plazo de ejecución de 4 meses una vez se adjudiquen las obras.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
De Vilanova a Vila García, porque el concello suprimirá plazas de aparcamiento en Doutor Tourón para ensanchar las aceras, una obra que va desde el puente del río de Ocón hasta el cruce con Alejandro Cerecedo y con Fariña Ferreño. Y la lonja de Cambados tiene buenas noticias porque sigue creciendo. Cerraron el 2021 con el precio más alto de la década y alcanzando los 8 millones de facturación que también se alcanzó en el 2016. Se vende menos, pero se gana más. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.